Jeg vil gerne sige tak for opfordringen til at komme og være med på i Bibelugen her sammen med jer, og tak for velkomsten nu for et øjeblik siden. Jeg har både glædet mig og også været noget spændt på, hvordan denne uge skulle gå. Men det jeg har set frem til er, at vi skal få lov at være sammen i Jesu navn og om hans ord. Og han i dette ord selv vil komme til os og være midt i blandt os og virke ved sin ånd, så vi hører, hvad ånden siger til menighederne. Det er det tema, som er for de timer, jeg skal holde her, og som I nok vil have forstået, så er det de 7 sendebreve i Åbenbaringsbogens 2. og 3. kapitel, som jeg især har haft i tanke dermed. Men inden vi tager fat på dem, skal vi opholde os ved indgangen til Johannes åbenbaring, det første kapitel, og der vil vi blive i aften. Men inden vi gør det, vil vi bede sammen. Lad os bede. Herre, vi takker dig for Jesu Kristi åbenbaring. Og nu beder vi dig, at du, Gud Hellige Ånd, selv vil komme til os i dette ord, og selv tolke og tyde det for os, og bringe det i anvendelse på vores hjerter. Så ordet udretter og virker, hvad du har sendt det til. Så du, Herre Jesus, må være på færde midt i blandt os, vandre mellem lysestagerne, og se til os og tag dig af os, sådan som du kom til og tog dig af disse forsamlinger af dine troende hellige i de 7 menigheder i provinsen Asien. Sådan beder vi dig, at du vil komme også til os og udrette din frelsende, din helligende gerning i blandt os, så dit navn må blive herliggjort. Det beder vi om i dit eget navn. Amen. Vi vil begynde med at læse de allerførste vers i åbenbaringsbogen. Den korte indledning i det første kapitel, de 3 første vers. Og i min danske bibel lyder de sådan: Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der skal ske i en hast. Og han sendte bud ved sin engel og gav det til kende i billeder for sin tjener Johannes, som her vidner om Guds ord og Jesu Kristi vidnesbyrd. Alt, hvad han selv har set. Salig er den, som oplæser, og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det, der er skrevet i den, til tiden er nær. Hvad er åbenbaringsbogens budskab og indhold? Ja, det er sagt os i de allerførste ord, som møder os her. Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham, altså Kristus, for at vise sine tjenere, hvad der skal ske i en hast. De ord er grundlæggende betydning for en ret forståelse af hele åbenbaringsbogens indhold, og en vigtig nøgle til en ret tolkning af dem, også de følgende ord: og han sendte bud ved sin engel og gav det til kende i billeder. I billeder. Mange syner med et væld af billeder, som har symbolsk indhold og betydning. På den måde gav han det til kende for sin tjener Johannes, som altså her er det vidne om Guds ord, Jesu Kristi åbenbaring, fra hvem vi har denne bog. Og så står der i vers 3, salig er den, som oplæser, og de, som hører dette profetiens ord, og holder fast ved det. Salig den, der oplæser, hører og holder fast ved det, der er skrevet i denne bog. Hvis indhold altså er en åbenbaring af Jesus Kristus og fra Jesus Kristus. Det første kapitel her er ligesom en indgangsportal til alt det, som følger siden efter, frem efter i åbenbaringsbogen. Og det er da også karakteristisk, at vi i dette første kapitel, i selve indgangsportalen, får malet ham for øje, som det hele drejer sig om, videre frem også i åbenbaringsbogen. Efter den korte indledning i de tre første vers følger en hilsen til menighederne, de syv menigheder i provinsen Asien. Det er et ønske om nåde og fred, og vi skal se nærmere på det siden. Og efter denne indgangshilsen, som strækker sig frem til og med vers 8, så følger i afsnittet 9-20 det første af en hel række syner, som så afløser hinanden videre frem gennem åbenbaringsbogen. Og hvad drejer dette syn sig om? Hvem er det, som her træder frem for Johannes' blik, og som han skuer? Det er den opstandende og herliggjorte Jesus Kristus. Jesu Kristi åbenbaring. Åbenbaring af Jesus Kristus og fra Jesus Kristus. Det er, hvad åbenbaringsbogen indeholder og drejer sig om. Det er en åbenbaring, som har Gud selv, Faderen, som sidste og egentlige ophavsmand og kilde. Jesu Kristi åbenbaring, som Gud, Faderen, gav ham, Jesus Kristus, for at vise sine tjenere, hvad der skal ske i en hast, eller ske snart, som det også kan gengives. Det er altså Guds egen hånd, som ved Jesus Kristus her har draget sløret til side for, har afdækket det, som ellers var skjult for menneskers øjne, og aldrig hørt af menneskers ører, og aldrig erkendt og forstået af den naturligt menneskelige tanke og fornuft. Det er det, Gud selv ved Kristus her afdækker, graver sløret til side for og lader os skue og se. Om denne Guds åbenbaring siges der her i det første kapitel disse tre væsentlige ting, at det er en åbenbaring fra og af Jesus Kristus. For det andet en åbenbaring til menighederne. Og så er det for det tredje en åbenbaring, som er givet os gennem apostlen Johannes i hellig skrift. Vi skal se nærmere på især det første. At dette er en åbenbaring fra Jesus Kristus og er Jesus Kristus. Det er Jesu Kristi åbenbaring. De ord står som en overskrift, en dækkende overskrift for hele skriftets indhold. Det er en åbenbaring af Kristus. Det er ham, det hele handler om. Han er i centrum for det vældige drama, som her oprulles for vores øjne gennem alle åbenbaringsbogens syner og mange symbolske udtryk og billeder. Han er også nøglen til en ret forståelse af alle disse billeder. Det er også ham, den opstandende og herliggjorte Jesus Kristus, som males os for øje her fra begyndelsen af. Og det første, mere udførlige, som siges om ham, hvor igen han åbenbares for os, det møder vi allerede i denne hilsen, ønsket om nåde og fred i afsnittet 4-8. Her ønsker apostlen Johannes de 7 menigheder i provinsen Asien, det var det vestlige lille Asien, det nuværende Tyrkiet, nær ved Middelhavet. Han ønsker dem nåde og fred fra den evige, almægtige og treenige Gud. Det udtryk bruges ikke, men ser vi nærmere efter, så er det ham, den treenige, Johannes her ønsker, må give dem nåde og fred. Nåde og fred fra, for det første, ham som er og som var og som kommer. Jeg ved nok, at mange steder, så er det brugt også om sønnen, om Jesus Kristus, dette udtryk. Men hvis vi ser i sammenhængen her, så er det første, som her nævnes, ham som er og som var og som kommer, brugt på dette sted om faderen. Og næst, og fra de 7 ånder, som er foran hans trone. Dette udtryk, både her og andet sted i Johannes åbenbaring, de 7 ånder, er brugt som betegnelse for Helligånden. 7-tallet, fuldkommenhedens tal, understreger det guddommelige. Og samtidig så ligger der også i det en henvisning til mangfoldigheden i Helligåndens mange gaver og nåde virkninger. Nåde og fred fra Faderen og Ånden, og vers 5, fra Jesus Kristus, det troværdige vidne. Den første fødte er de døde, og den, der hersker over jordens konger, ham, som elsker os og har løst os af vores synder med sit blod, og har gjort os til konger og præster for sin Gud og far, ham være æren og magten i evighedernes evigheder. Amen. Se, i skyerne kommer han, og alles øjne skal se ham, også deres, som har gennemstunget ham, og alle jordens stammer skal jamre ved hans komme. Ja, amen. Jeg er alfa og omega, siger Gud Herren. Han som er, og som var, og som kommer. Den almægtige. Jesus Kristus benævnes her med 3 benævnelser først. Og dernæst så føjer Johannes yderligere til 2 udsagn. Det første om den frelsergerning, som han har fuldbragt, og dens betydning for os. Og det næste og sidste udsagn, et udsagn, der peger frem imod hans synlige genkomst til frelsens og hans riges fuldendelse i herlighed. Men først benævnes Jesus Kristus altså her, for det første som det troværdige vidne. Det troværdige vidne, det er, hvad Jesus Kristus er. Husk, hvad han selv bekender, da han står for Pilatus og bliver spurgt, om han er en konge. Så svarer Jesus, du har ret. Jeg er en konge. Dertil er jeg født, og dertil er jeg kommet til verden, at jeg skal vidne om sandheden, og enhver, som er af sandheden, hører min røst. Dertil er Jesus født af en kvinde ind i denne verden som vor bror. Dertil er han kommet til verden, for at han skulle vidne om sandheden. Ja, for ingen af os har nogensinde set Gud, som bor i et utilgængeligt lys, men i sin enbårne søn, som klædte sig i vort kød og blod, er han selv kommet iblandt os, og han er blevet hans tolk. Sandhedens vidne. Dertil er jeg født, og dertil er jeg kommet til verden, for at jeg skal vidne om sandheden. Jesus Kristus, det troværdige vidne. Hver
at tro.
Og for det andet, så benævnes han den første fødte af de døde. Den første fødte af de døde. Der var også andre, både i gamle testamentlig og nytestamentlig tid, som efter at have været legemligt døde, var blevet kaldt til live igen. Tænk for eksempel på enkens søn i Nain, eller på Lazarus. De havde været legemligt døde, men var blevet kaldt til live igen, kaldt tilbage, men til hvilket liv? Dette jordiske liv, som de allerede tidligere havde levet, og kun for igen en gang senere at dø den legemlige død. Jesus derimod opstod til et helt nyt og uforgængeligt liv, og døden har ikke mere herredømme over ham. Sådan som han selv senere her i det syn, vi får skildret de sidste del af kapitlet, udtrykker det i vers 18, frygt ikke. Jeg er den første og den sidste, og den som lever. Den som lever. Og jeg var død, men se, jeg lever i evighedernes evigheder, og jeg har dødens og dødsrigets nøgler. Han har brudt dødens vælde, og døden har ikke mere herredømme over ham eller nogen af dem, som i troen er forenet med ham og hører ham til. Jesus Kristus, den første fødte af de døde. Hvilket evangelium, hvilket glædesbudskab har dette ikke været? For de første modtagere af denne Jesu Kristi åbenbaring. I disse små kristne minoritetsforsamlinger, i de 7 menigheder i provinsen Asien, i årene mellem 90 og 100, hvor kejser Domitian regerede, og hvor vi oplevede den anden af de mere kendte forfølgelser af de kristne på forskellige steder rundt omkring i Romeriet. Og netop også her i provinsen Asien, hvor de boede og havde hjemme. Hvilket evangelium for hans forfulgte martyrmenighed dengang, og for hans lidende og stridende kirke her hos os, og rundt omkring på hele jordens kreds i dag, at blive mindet om og få holdt for øje, hvem Jesus Kristus er. Det troværdige vidne. Den første fødte af de døde. Den som lever. Som var død, men se, han lever. Og døden har ikke mere herredømme over ham. Han lever i evighedernes evigheder og har dødens og dødsrigets nøgler. Så er Jesus Kristus for det tredje også her benævnt som den, der hersker over jordens konger. Ingen af dem undtaget. Heller ikke kejseren i Rom. Den, der hersker over jordens konger. Som Jesus selv giver udtryk for det, over for sine første disciple og apostle, før sin himmelfart, når han siger, mig er givet al magt. Det fulde herredøm i himlen. Jamen det er ikke kun der, han hersker og regerer og har al magt. For mig, siger Jesus, er givet al magten i himlen og på jorden. Der, hvor mine bor, der, hvor mine færdes, der, hvor mine fristes, der, hvor mine forfølges og kastes i fængsel og stilles frem for domstole. Der hvor mine må gå igennem mange prøvelser og trængsler for at komme ind i Guds rige. Mig er givet al magten i himlen og på jorden. Jesus Kristus, han er Herren over alt og alle. Alt er hans herredømme underlagt. Han er historiens herre og styrer og leder historiens gang. Hvert enkelt lille menneskebarns historie, også din og min, styrer og leder han. Har han hånd i hanke med. På jer, siger han, er han over alle hovedfortalt. Og ikke et af dem bliver rykket af, uden at jeg ved om det. Han styrer og leder historiens gang, det enkelte menneskes og folkeslagenes historie. Og han styrer og leder det alt sammen frem imod det mål, som han har sat for hele verdens løbet, og som alt stiler frem imod. Om det end er skjult for menneskeøjne, og hvor ufatteligt den er for den menneskelige tanke og fornuft, så er dette hans universelle, suveræne og almægtige herredømme, og hans skjulte styrelse af alle ting, dog en virkelighed. Dog den egentlige sandhed og virkelighed bag om alt det, som vi har for øje, og som får det til at se helt anderledes ud for vores øjne. Det ser jo ikke ud for vores øjne, som om det virkelig var sandt, at Jesus Kristus er herskeren over jordens konger. Ham, hvem al magten er givet, ikke alene i himlen, men også på jorden. Jeg er, hører vi her i vers 8, og her må vi nok igen tænke os faderen og sønnen, faderen og ånden sammen med sønnen, så at dette afsluttende ord i indgangshilsenen igen er hele treenigheden, som taler i dette vers 8. Om dem alle tre gælder det jo. For den ene er aldrig uden de to andre. Jeg er alfa og omega. Det første og sidste bogstav i det græske alfabet. Begyndelsen og enden, fra evighed og til evighed, er jeg. Lyder det fra den hellige treenige Gud, Fader, Søn og Helligånd. Jeg er begyndelsen, og jeg er enden. Fra evighed og ind i evighed. Og alt det, der ligger ind imellem, er under mit herredømme. Siger Gud Herren, han som er og som var, og som kommer, den almægtige. Igen, hvilket trøsterigt evangelium for hans lidende og stridende menighed her på denne jord. Vi som må gennem mange prøvelser og trængsler for at komme ind i Guds rige. Vi som endnu her i tiden er for krænkelighed, nød og død underlagt, mens vi venter hans komme og bier på forløsningens dag. Til stor trøst og opmundring for os, som kender til at sukke ved os selv, som Paulus udtrykker det i Romerbrevets 8. kapitel, sukke ved os selv under dette tryk. Til os, som også kender til at lide under de smertelige erfaringer, som vi gør af syndens blivende magt, i både vores eget hjerte og liv, og i kristne brødres og søstres mad. Til trøst, stor trøst og opmuntring for os, så føjer apostlen til disse udsagn om, hvem Jesus Kristus er. Det troværdige vidne, den første fødte af de døde, herskeren over jordens konge, så føjer han hertil, yderligere et par meget sigende udsagn, som minder os om, hvad denne Jesus Kristus har gjort, og hvilken betydning hans en gang for alle fuldbragte frelsergerning har for os. Se i vers 5d. Han elsker os og har løst os af vores synder med sit blod. Tænk, det har han gjort. Det er fuldbragt. I sin kærlighed har han løst os af vores synder med sit blod. Og så har han gjort os til konger og præster for sin Gud og far. Og det er så stort, så Johannes bryder umiddelbart ud i en lovprisning af ham med at nævne dette. Ham bærer æren og magten i evighedernes evigheder. Han har løst os af vores synder med sit blod. Ja, for Herren lod falde på ham den skyld, der lå på os alle. Også din skyld og min skyld lod Herren falde på ham. Og så blev han såret for vores overtrædelser og knust for vores brødes skyld. Så blev straffen lagt på ham, for at vi skulle have fred. Og vi fik lægedom ved hans sår. Han gav sit liv som løsesum for os. Han døde i vort sted til soning for vores synder og vandt os dermed en evig forløsning. Vandt os syndernes forladelse så rig som Guds nåde er, og dermed har han løst os. Løst os fra vores synder og fra alle syndens følger. Friet os fra Guds vrede og revet os ud af dødens og djævelens vold. Ja, dermed har han også gjort os til konger og præster for sin Gud og far. Fordi han en gang blev vor bror, så han kunne være vores stedfortræder over for Gud i sin død til soning for vores synder, så er han også nu i sin opstandelse og ophøjelse til sædet ved faderens højre hånd, vor repræsentant og stedfortræder, vor barmhjertige og trofaste ypperste præst. Fordi han blev det, vi er. Og fordi alt vort blev tilregnet ham, så regner Gud nu også os for i Kristus Jesus at være det, som han er. Og for dig det, som han har, alt hvad han har. Fordi alt vort blev hans, er alt hans nu skænket og givet os og regnet os til. Fordi han blev vores bror og vores stedfortræder i sin forsonergerning over for Gud, så regner Gud også det, som er sket med ham, for at være sket med os i ham. Det, som er sket med vort hoved, Kristus, det er også sket med hver en, som i troen er lem på hans læme og hører ham uadskilleligt til. Og hvad er det, der står om ham? Vor forsoner, vor stedfortræder og bror. I Efeserbrevets det første kapitel. Gud opvakte ham fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i den himmelske verden, højt over alle magter og myndigheder og kræfter og herskere, og hvert navn, der nævnes, kan ikke blot i denne verden, men også i den kommende. Og ham gav han som hoved over alle ting til menigheden, der er hans legeme, fyldt af ham, der giver alle al sin fylde. Det, som er sket med ham, det er også sket med hver en, som i troen hører ham til. Vi var forhen døde i overtrædelser og synder. Og af natur så var også vi vredens børn, ligesom de andre, skriver Paulus. Men Gud, som er rig på barmhjertighed, har på grund af den store kærlighed, hvormed han elskede os, gjort os levende med Kristus. Gjort dig og mig levende med Kristus, da han rejste ham op af graven påskemorgen. Af nåde, helt ufortjent gunst, har vi lodder del i dette. Er vi frelst, revet ud af dødens vælde? Ja, han har opvagt os med ham, og givet os plads med ham i den himmelske verden i Kristus Jesus. Tænk. Til den plads er du oprejst med ham og sat med ham. Så sidder du altså ikke kun på den stol, du sidder på her og nu i dette rum. Men bag sandheden og virkeligheden om hver en, som sidder her og i troen hører Kristus til af den, at samtidig med, at du sidder her på denne stol, så er du opvagt med ham og sat med ham ved majestætens højre hånd i den himmelske verden. Og har del med ham i alt hans. Ja, han har opvagt os med ham og givet os plads med ham i den himmelske verden i Kristus Jesus, for at han i de kommende tidsalder kunne vise sin nådes overstrømmende rigdom ved godhed mod os i Kristus Jesus. Dette sidste perspektiv, det kommer også stærkt frem i det, apostlen slutter sit Kristus vidnesbyrd i denne indgangshilsen og i dette ønsker om noget og fred fra den treenige Gud. Det, som han slutter med her i vers 7, hvor han peger frem imod Jesu Kristi genkomst, og den fuldbyrdelse og fuldendelse, den dag skal bringe. Ja, for hvad skal den dag bringe? Når han kommer i skyerne, og alle øjne skal se ham, også der, som har gennemstunget ham. Og alle jordens stammer skal jamre ved hans komme. Ja, amen. Den dag skal bringe fuldbyrdelsen af Guds retfærdige dom over alle ubodfærdige. Og fuldendelsen af Guds frelse af alle sine hellige, udvalgte og elskede i evig herlighed. Alt det, Johannes her holder os for øje, når han maler os Kristus for øje gennem disse tre benævnelser og disse to yderligere udsagn, det er alt sammen holdt frem for os, for at Kristi lidende og stridende kirke, dengang og i dag, skulle have en evig trøst og et godt håb, som Paulus udtrykker det i 2. Thessaloniker brev. For at vi derigennem skulle styrkes i udholdenhed, indtil troens gode strid er stridt til ende, løbet fuldendt og sejrsprisen vundet. Og i afsnittet 9-20 fortsætter Johannes så med at skrive, at han, mens han var i eksil på øen Patmos, for Guds ords og Jesu vidnesbyrds skyld, vers 9, at han der på Herrens dag, det er muligvis her brugt som betegnelse for søndagen allerede. Men i øvrigt er Herrens dag jo et kendt bibelsk udtryk, både i Gamle og Nye Testamente, om den dag Herren på afgørende måde bringer ind, griber ind til frelse for sit folk og til dom
over dem, der forhærder sig i ubodfærdighed. Men her antagelig om den åbenbaring af Jesus Kristus, som Johannes modtog der på Patmos, da han på Herrens dag kom under åndens magt, og bag sig hørte en stærk røst som lyden af en basun, og den sagde, hvad du ser, skriv det i en bog, og send den til de 7 menigheder i Efesus, og i Smyrna, og i Pergamum, og i Thyatira, og i Sardes, og i Philadelphia, og i Laodikea. Vers 10 og 11. Og fortsætter apostlen så i vers 12. Jeg vendte mig om for at se, hvad det var for en røst, der talte til mig, og som man hørte bagfra. Og i det følgende vers, så beskriver Johannes så i detaljer, hvad det var, han så. Og vi forstår, at det er den opstandende og herliggjorte Jesus Kristus selv, der her giver sig til kende i billeder for sin tjener, Johannes. De forskellige detaljer i dette syn beskrives nøje, for de er klart nok alle symboler med åndeligt betydningsindhold og mening. Johannes så, hører vi, 7 guldlyse stager, og midt imellem lysestagerne en, som lignede en menneskesøn. Vers 12, B'er 13. Det vil sige, Johannes så en menneskelig skikkelse, men samtidig var det klart, at denne var andet og mere end et almindeligt menneske. Han var lige menneskesønnen, som profeten Daniel skuede i det syn, som Daniel skildrer for os i Daniels bogens kapitel 7, vers 13. Og hvis du slår tilbage der og ser, hvad der står, så hører vi jo der, at Daniel siger, jeg skuede videre i nattesynerne, og se med himlens skyer kom en, der så ud som en menneskesøn. Han kom hen til den gamle af dage og førtes frem for ham, og magt og ære og herredømme gaves ham, og alle folk, stammer og tungemål skal tjene ham. Hans magt er en evig magt, aldrig går den til grunde, hans rige kan ikke forgå. Ja, den der lignede en menneskesøn, som Johannes er skude mellem lysestagerne. Han er den menneskesøn, Daniel profeterede om. Den lovede Messias i ophold og forklaret skikkelse. Apostlen så ham i synet, hører vi, klædt i fodsid kjortel og med et guldbælte om brystet. Vers 13. Denne fodsid kjortel med et bælte om, det var den dragt, som konger og præster, ypperste præsten og dommerne i Israel bar. Dermed er altså også her i dette syn Jesu Kristi kongelige og præstelige værdighed samt hans domsmyndighed tilkendegivet. Videre hører vi, at hans hoved og hår var hvidt som hvid uld, som sne, og hans øjne som flammende ild. Vers 14. Og hvis vi igen så slår tilbage i Daniels bogen 7. kapitel, så ser vi sammenhængen mellem noget af det, Daniel dengang skuede, og det Johannes her skuer på øen Patmos. For i Daniels bogen 7.9 står der, jeg skuede videre, med et blev troner sat frem, en gammel af dage tog sæde. Hans klædning var hvid som sne, hans hovedhår rent som uld. Hans trone var lugende ild, dens hjul var flammende ild. I Daniels bogens 7. kapitel er der skelnet imellem denne gamle af dage og så menneskesønnen, som han skuer længere fremme. Vers 13 der i Daniels bogens 7. Og der står den gamle af dage klart nok om Faderen, om menneskesønnen, om sønnen den enbårne, Jesus Kristus, den lovede Messias. Men netop i og med, at det her i åbenbaringsbogens første kapitel, i det syn Johannes skuer, er menneskesønnen, der skildres med disse træk, hvormed den gamle af dage er tegnet for Daniel i det syn, han skuer i Danielsbogens 7. kapitel. Netop der igen åbenbares Jesu Kristi hemmelighed, at han, der lignede en menneskesøn og var i menneskelig skikkelse, han er et med Faderen, den gamle af dage. Jeg og Faderen, vi er et. Jesus Kristus er Gud, højlovet i evighed. Han er den alvidende, for hvis øjne alt ligger blottet og udbredt. Også din og min situation, den som vi befinder os i, sådan som de 7 menigheders situation og vilkår var blottet og udbredt for hans øjne, så han kunne sende en hilsen, som netop passede lige ind i den situation som der. Sådan ligger også vores vilkår, vores situation og vort hjertes inderste blottet og udbredt for ham. Han er den, som har øjne som flammende ildsluer. Han ransager hjerte og nyrer. Han er dommer over hjerternes skjulteste tanker og råd. Han ser ikke kun på det ydre, men gennemskuer alt og lader sig aldrig bedrage. Han ser tværs igennem alt ydre skin og facade til den bagvedliggende sandhed og virkelighed. Og i vers 15 hører vi så, at hans fødder lignede skinnende malm, når den gløder i ovnen, og hans røst var som mange vandes brusen. Og gennem disse billeder åbenbares igen Jesu Kristi persons og hans ords, hans røsts uovervindelige og uimodståelige vel og kraft. Han kan, når han vil, træde alle sine og alle hans troende menigheds fjender under fode og underlægge sig alt ved sit mægtige ord. Så hører vi endelig også her i vers 16, at i sin højre hånd havde han 7 stjerner, og af hans mund udgik et tvirket skarpt sværd, og hans udseende var som solen, når den skinner i sin kraft. Den skikkelse Johannes her skuer, og hvis udseende var som solen, når den skinner i sin kraft, han er den samme Jesus, om hvem vi i Matteus evangeliet 17 hører, at han før sin død og opstandelse tog Peter, Jakob og Johannes, samme Johannes, som nu befinder sig på øen Patmos for Guds ords og vidnesbyrds skyld i landflygtighed. Dem tog han med sig op på et højt bjerg, hvor han blev forvandlet for deres øjne, så hans åsyn strålede som solen, står der i Matteus 17, og hans klæder blev hvide som lyset. Og så lød der en røst fra himlen over denne Jesus. Denne er min søn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Hør ham. Det menes Johannes om, og vi med ham gennem dette syn. Og om betydningen af det tvirkede skarpe svær, som Johannes ser udgå af hans mund, er der ingen tvivl. Det symboliserer hans mægtigt virkende ord, hvormed han udfører sit dobbelte værk. Dette svær er tvirket. Gennem sit ord udfører Herren sit dobbelte værk. Han gør fattig og gør rig. Han nedbøjer og ophøjer. Han sårer og han læger. Han tugter og han trøster. Han døder og han gør levende. Han fører ned i dødsriget op derfra igen. Åndens svær er Guds ord. Og dette Guds ord, siger Hebræerbrevets forfatter, er levende og virkende og skarpere end noget tvirket svær, og trænger så dybt ind, at det sønderdeler sjæl og ånd, marv og ben, og er dommer over hjertets tanker og meninger. Ved dette ord af Jesu Kristi mund udfører han både sit fremmede værk. Han fuldbyrder dommen over de ugudelige, der vedbliver at stå ham imod i ubodfærdighed, ulydighed og vantro. Og han udfører gennem dette ord sit egentlige værk, det som hans hjertes hus står til, og som han har sin lyst og glæde i. Han øver sin gode hyrde omsorg for sin hjort. Gennem dette ord vogter og værner han sine. Føder og nærer han sine. Leder dem til de grønne vange, til hvilens vande, og ved og kvæger vores sjæl. Ja, skal vi end vandre igennem skumle kløfter og gennem dødsskyggens dal, så er han også i dette ord hos os og går med os og leder os igennem. I og med dette ord dækker han bord for os midt i ørkenen under vandringen, og salver vort hoved med olie, og skænker i vort bæger, så det flyder. Og gennem dette ord fører han sin frelsende gerning igennem med alle sine hellige, indtil fuldendelsen i herlighed, i evighed derhjemme. Ved synet af denne skikkelse, og ved lyden af hans stærke røst, så gik det apostlen Johannes på tilsvarende vis, som det gik Moses ved tornebusken, den brændende tornebusk, som det gik Esajas, da Herren åbenbarede sig for ham i al sin hellige herlighed i Jerusalems tempel, og som det gik Daniel, da Herren åbenbarede sig for ham og talte til ham i de profetiske syner, under indtryk af hvilke han blev som bedøvet og faldt til jorden. Ligesom de, så blev også apostlen Johannes aldeles overvældet af det syn, han så, og i hvilket han vidste, at han stod ansigt til ansigt med den ophøjede, herliggjorte Kristus selv. Vi læser her i vers 17, og da jeg så ham, så faldt jeg som død ned for hans fødder, og han lagde sin højre hånd på mig og sagde, han faldt som død ned for hans fødder. Johannes frygtede måske ligesom Samsons far Manoah, at han nu var dødsens, fordi han havde set Gud. Han kendte jo godt Herrens svar til Moses, da Moses bad om at måtte skue Herrens herlighed. Så sagde Herren til Moses, du kan ikke skue mit åsyn, til intet menneske kan se mig og leve. 2. Mosebog 33:20. Men hvad sker her? Hvad sker her? Han som lignede en menneskesøn, og hvis udseende var som solen, når den skinner i sin kraft, han bøjede sig ned og lagde sin højre hånd på Johannes og sagde, frygt ikke. Frygt ikke. Jeg er den første og den sidste og den, som lever. Og jeg var død, men se, jeg lever i evighedernes evighed, og jeg har dødens og dødsrigets nøgler. Så skriv der ned, hvad du har set, både det, som er og det, som siden skal ske. Dette er hemmeligheden om de 7 stjerner, som du så i min højre hånd, og de 7 guldlysestager, de 7 stjerner er de 7 menigheders engle, og de 7 lysestager er de 7 menigheder. Den Jesus Kristus, som Johannes netop har skuet i ophøjet og herliggjort majestæt, han åbenbarer sig her for Johannes og for os, som den, der ikke alene er højt ophøjet og troner evigt i højhed og hellighed, men som også bor hos den knuste, i ånden bøjet, for at holde de bøjedes ånd og de knustes, kalde de bøjedes ånd og de knustes hjerter til live. Han bøjer sig selv ned til og tager sig af sin forfærdede tjener, der lå som død for hans fødder. Det siger ikke så lidt om betydningen af det syn, Johannes netop har skuet, hvor han ser ham, der lignede en menneskesøn, midt imellem de syv guldlyse stager, og med de syv stjerner i sin højre hånd. Johannes var selv en af disse stjerner, og da Jesus bøjer sig ned til ham og taler til ham, som vi her hørte, for at rejse hans faldende mod, så erfarer Johannes også selv noget af, hvad det betyder for os, at han har os i sin højre hånd. Ja, for hvem er dette budskab bestemt for og givet til, denne åbenbaring af Jesus Kristus? Den er bestemt for at give til menighederne. Det er Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der skal ske i en hast. Og i første omgang så var åbenbaringsbogen direkte adresseret til de syv menigheder i provinsen Asien, som Johannes sender hilsen til her. Og i 1:11 får apostlen direkte befaling om af Herren Kristus selv at skrive det, han ser ned i en bog, og siden sende den til disse syv navngivende menigheder. Menighederne i netop de byer i provinsen Asien, som de syv menighedsbreve i de følgende to kapitler her er adresseret til. Det fremgår også klart af den betydning, Herren selv ifølge 1:20 giver et par af detaljerne i Johannes' syn. For dette, siger han her, er hemmeligheden om de syv stjerner, som du så i min højre hånd, og de syv guldlyse stager. De syv stjerner er de syv menigheders engle, og de syv lyse stager, som menneskesønnen færdes midt i blandt. Det er de syv menigheder. Man har diskuteret meget, hvad der kan være ment med udtrykket engle i denne sammenhæng. Og nogen har gjort gældende, at det står for de pågældende menigheders himmelske repræsentanter og vogtere, skytsengle. Men den opfattelse er ikke kendt andet sted fra i Bibelen, at der skulle være sådanne for hver menighed. Og den synes meget svær at forene med det, som vi møder i teksten her, at menighedsbrevene i kapitel 2 og 3 netop skal skrives ned og sendes til, overleveres til menighedens engel i de nævnte byer. Og han har altså her en jordisk og ikke en himmelsk adresse. Så er der andre, som har gjort gældende, at der med menighedernes engel er ment de pågældende menigheders forstandere, biskopper, altså deres ledere. Og den forståelse har mere for sig, men den må ikke rendyrkes, som om de syv menigheders menighedsbreves indhold i de følgende to kapitler kun skulle være bestemt for at direkte henvendt til disse menigheders respektive forstandere. Hele sammenhængen viser, at menighedernes engle her repræsenterer hele menigheden. Så når der her står du og dig og dine, som vi jo hører om det i de følgende dage i disse sendebreve, så gælder dette ikke alene menighedens forstander som enkelt person, men hele menigheden og hver enkelt person i menigheden sammen med ham. Og på tilsvarende vis så er de forskellige menighedsbreves indhold og budskab ikke alene bestemt for at give til hver enkelt menighed for sig og ikke til de andre. Men disse syv menigheder repræsenterer klart nok alle menighederne, ikke alene i provinsen Asien, men også rundt omkring ellers, altså hele den kristne kirke. De vilkår, som disse menigheder lever under, den tilstand, de befinder sig i, er repræsentative for menighedens vilkår i denne verden gennem alle tider og på et hvert sted. Det gælder også de åndelige strømninger og tendenser, som udgør en truende fare indefra, og det tryk og de forfølgelser, som møder den fra gudfjendtlige kræfter udefra. Hvor forskellige disse vilkår og den øjeblikkelige situation end kan være fra sted til sted og fra tid til anden, så er disse vilkår og omstændigheder grundlæggende dog de samme, altid og overalt. Derfor møder vi dem også som noget stadig tilbagevendende i den kristne menigheds historie gennem alle tider og på et hvert sted. Og det budskab Herren sendte til de syv menigheder i åbenbaringsbogen, de syv menigheder i provinsen Asien dengang, og som de i deres situation trængte til at høre, det har derfor også et bud til os i dag. Og det er, hvad vi trænger til at høre. Den Jesu Kristi åbenbaring, Herren ved ånden gav menighederne dengang, den er, hvad ånden også i dag taler til os, og hvad vi må lægge øre til og høre. Og den er givet os, som det også er fremgået af det, vi allerede har standset ved undervejs, gennem apostlen Johannes, som var under åndens magt, og som fik befaling om at lade det nedskrive i en bog, et helligt skrift, som ikke bare er vidnesbyrd om Jesu Kristi åbenbaring, men som er åbenbaring af og fra Jesus Kristus. For her er det ikke bare et menneske, Johannes, som vidner om Jesu Kristi åbenbaring, men her er det Herren selv, som taler gennem apostlen Johannes, som var under åndens magt, ligesom alle de hellige profeter under den gamle pagt, om hvem Peter skriver i det nye testamente, at det skal vi først og fremmest vide om profetiens ord, at aldrig er nogen profeti fremgået af noget menneskes vilje, men drevet af Helligånden udtalte mennesker, hvad de fik fra Gud. Ganske som deres ord, ikke bare var deres egne menneskelige ord, men Herrens eget, åndens tale, sådan også med det Jesu Kristi, den Jesu Kristi åbenbaring, som er åbenbaringsbogens indhold og budskab også til os. I dette ord, som vi her har for os, kommer han selv til os. Er han selv nærværende midt i blandt os? Vandrer han imellem lysestagerne i sin menighed? Kommer han på visitatsbesøg og tager sig af os? Bøjer sig ned til os, som han her gjorde det til Johannes? Og lad os vide, hvad det betyder for os, at han har os i sin højre hånd. Den hånd, som er større og stærkere end nogen jordisk fars, ømre end nogen jordisk mors, kyndigere end den kyndigste og dygtigste kirurg på vores hospitaler. Han færdes imellem lysestager. Her går han stuegang, sådan som han kom omkring og standsede også ved de syv menigheder i provinsen Asien. Og så gælder det om for os at lægge øre til og høre, hvad ånden siger til menighederne. Til også i disse dage, vi skal få lov at være sammen her. Herre Jesus, kom du selv til os og hold visitat i blandt os og med os. Ryk du os og plej du os, som du ser det er ret. Tug de trygge, trøst de spage, gør os dagligt husbesøg. i Jesu navn. Amen.